Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu nášho vnútra Božiemu životu, ktorý je tu, aby do nás prenikal a zapálil nás ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Žalm 126, pútnická pieseň. Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi pohanmi hovorilo. Hospodin urobil pre nich veľké veci. Hospodin urobil pre nás veľké veci. Radovali sme sa. Zmenil náš údel. Zmeň náš údel, Hospodin. Ako riečiská v negáve. Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno. S plesaním sa však vráti a doniesie snopy.
Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, v našom živote boli obdobia slz aj obdobia prekvapujúcej radosti. A zvláštne je to, že väčšinou tými slzami sme zasievali budúcu radosť. Je to tajomné byť v Tvojom procese. Je to zvláštne byť v Tvojich rukách. Je to zvláštne siať popri vodách. A čakať, kedy Zo smútku z čakania vyrastie úroda radosti. Tak myslíme aj na úrodu, ktorá sa zrodila pre našu slobodu pred 24 rokmi. A znova sme tu a sejeme a čakáme. A niekedy si možno ani nevieme predstaviť, že by mohlo prísť niečo, čo by našu situáciu, ktorá znova nie je dôvodom pre nadšenie, mohla premeniť. A podobne aj v našich osobných životoch. Bože, sejeme a čakáme. A tak ťa prosíme, hovor k nám svojim duchom, aby sme sa tomu tvojmu procesu vedeli celkom otvoriť a odovzdať každý vo svojej životnej situácii, ktorú zažíva tu a teraz. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľu zhora zaznie zvonček a ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
List Filipanom, 2. kapitola, 12. až 18. verš. Výzva na poslušnosť a čistotu. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bez úhony ani viny. Božie deti, bez poškvrny uprostred zvrhnutého a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. Ale aj keby som mal vydať svoju krv na obetu a bohoslužbu vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. Aj vy sa radujte a radujte sa so mnou.
Takže dnes je znova 17. november. Uplynulo 24 rokov od udalosti, ktorá našu spoločnosť zásadne zmenila. Od spoločnosti, ktorá slobode jednotlivca totalitnou mocou odporovala, sme sa zmenili na spoločnosť, ktorá si občiansku slobodu ctí. Keď myslím na ten čas pred 17. novembrom, teda pred tým 89. rokom, tak sa mi vybaví tvár môjho starého otca, Jána. V 50. rokoch bol zatknutý a uväznený, lebo zorganizoval letný tábor kresťanskej mládeže. Jeho čin bol označený za protištátnu činnosť. Lebo vidím nejasné tváre dvoch eštebákov, ktorí ma vypočúvali, lebo sme ako študenti šupky zorganizovali výstavu. Tá výstava bola tiež označená za protištátnu činnosť a vyhodili ma zo školy. Nuž, 17. november nám našu slobodu kladie ako otázku. Sme naozaj slobodní? A čo to vlastne je, tá ľudská sloboda? Dnes pod pojmom sloboda zväčša myslíme na občianske slobody, ktoré sú nám spoločnosťou ústavne zaručené. Sloboda vyznania, sloboda prejavu, sloboda podnikania, sloboda voľného pohybu. V čase pred novembrom slovo sloboda malo taký existencionálnejší a závažnejší význam. Symbolom tej slobody boli spisovatelia, ktorí napríklad písali svoje knihy do šuflíka, pretože vedeli, že ich nemôžu vydať. A písali ich napriek tomu, že vedeli, že to, čo napísali, by ich mohlo ohroziť. Symbolom tej slobody boli ilegálne koncerty alebo výstavy. Organizátori tých podujatí často skončili za mrežami, ale keď sa dostali von, znova podobné podujatia organizovali. Symbolom tej slobody boli kňazi, ktorí hlásali to, čo mu veria, boli prenasledovaní, mnohí z nich zmizli. O niektorých dodnes nevieme, kde sú vlastne pochovaní. No a symbolom tej slobody boli aj celkom obyčajní ľudia, mnohí ľudia, ktorí nemohli študovať, čo chcú študovať, len preto, že sa otvorene hlásili k tomu, čo veria, a hovorili to, čo si naozaj myslia. Čiže bola to sloboda spoločensky nezaručená. Naopak, bola to sloboda napriek spoločnosti. Sloboda vo svojej bezmocnosti. Nemohla sa v spoločnosti presadiť a predsa tam bola. Čiže človek môže byť slobodný aj v podmienkach, ktoré jeho slobode protirečia. Keď hovoríme o slobode, myslím si, že sloboda si v sebe vždy nesie tento bytostný rozpor. Rozpor, ktorý je možno základným rozporom v človeku. Na jednej strane sme slobodní. Na druhej strane sme bezmocní. Sme slobodní, môžeme si slobodne zvoliť svoj postoj k životnej situácii, ktorá nám je daná. Nechcem takýto svet. Nebudem s ním spolupracovať. Budem mu odporovať. Sme však zároveň bezmocní. Nemôžeme svoju životnú situáciu zmeniť. Je nám daná ako nevyhnutnosť. Na to, aby som svoju slobodu uplatnil a presadil v spoločnosti, potrebujem moc. Nemám ju. Moc majú iní. No tento istý rozpor nachádzam aj sám v sebe. Nachádzam ho vo vzťahu k svojim vnútorným podmienkam. Človek je na jednej strane sám v sebe slobodný. Môžeme si dať obrázok. Na druhej strane je i sám sebou zviazaný. Vo svojej slobodnej vôli chcem byť čistý, pravdivý, poctivý, nezištne dobrý. No narážam na puta vlastnej bezmocnosti. Určujú ma slepé mechanizmy môjho pudového, biologického, sociálneho podmienenia. Tie síly ma znova a znova vracajú k záujmu iba o seba samého, o vlastné uspokojenie, o vlastnú hodnotu, o vlastné presadenie. Som teda slobodný. Môžem chcieť byť podľa svojej najlepšej vôle. Som však zároveň aj bezmocný. Stať sa tým, kým sa chcem stať. Medzi slobodou a bezmocnosťou sa v nás rozprestiera priepasť. A tú priepasť buď zaplní zúfalstvo, či rezignácia, alebo ju naplníme dôverou v dobrotu toho, kto ma určuje. Toho, kto utvára moje bytie. Viera v milosť. Nuž, a práve toto je našou dnešnou témou. Čítame tu už niekoľko nediel Pavlov list priateľom do Filipis. Pavel ten list píše, môžeme si dať obrázok, v situácii bezmocnej slobody. Situácii, ktorá je veľmi podobná situácii, v ktorej sme žili pred tou zamatovou revolúciou. Pavel je bezmocnou figurkou na šachovnici vtedajších spoločenských síl. Na jednej strane Rím, centrum svetskej moci, centrum ríše, na druhej strane Jeruzalem, centrum židovskej samosprávy, centrum náboženskej moci. Rím je silný hráč, Jeruzalem slabší a Pavel je úplne bezvýznamná, bezmocná figurka. Pavel, kristovský idealista, hlása obrazy akéhosi nového sveta, v ktorom tí všetci, Rímania, Židia, Skýti, Barbary, slobodní, otroci, ženy aj muži, budú jedno v Kristovi. Tú svoju predstavu, tú svoju vieru hlása slobodne a neústupne. Agenti Jeruzalema urobia ťah, obvinia ho. Rímska moc urobí druhý ťah, uväzní ho. Uväzní rímskeho občana, ktorý sa ničím neprevinil. Rojko, ktorý chcel Židov a Helenistov zmieriť v Kristovi, je za mrežami rímskej väznice. Čaká na rozsudok. Hrozí mu trest smrti. Trest smrti za slobodu žiť úplne tomu, v čo verí. Už z vonkajšieho pohľadu je situácia úplne jasná. Typická mocenská hra. Miliónkrát sa zopakovala v dejinách tej, ktorej civilizácii. Dvaja hráči, silný Rím, slabý Jeruzalem a medzi nimi bezmocná figurka, outsider Pavel, za ktorým nestojí nikto. Stačí jeden ťah a pešiak Pavel je vyhodený zo šachovnice. A čo Boh? Zlyhal? Veď Pavel všetko toto robí v mene jediného univerzálneho Boha. Verí a je o tom presvedčený, že ten Boh je rovnaký pre Židov, Grékov, pre všetkých.
Celé jeho hlásanie tak v tejto situácii pôsobí strašne komicky. Boh pre svojho naivného hlásateľa nového sveta neurobi vôbec nič. Pavlov Boh ako keby do tejto mocenskej hry jednoducho nevstupoval. Chová sa, ako keby tam vôbec nebol. Pavla necháva na pospas moci inštitúcie. Nechá na nej, aby s ním rozhodla, čo sa stane. Necháva ho jednoducho na pospas jeho bezmocnej slobode. Nechová sa ako šéf sveta. Aké by to bolo, keby zbožní kresťania mali horúcu linku do neba? Zavolali a šéf by hneď vybavil všetko, čo by bolo potrebné. Nuž, Boh evanjelia nie je taký. Myslím, že výstižne to vystihol Filip Jensi. Napísal, Boh dôsledne trvá na strašnom dare ľudskej slobody. Dáva nám moc žiť tak, ako by vôbec nebol. Pľúvať mu do tváre, ukrižovať ho. Ježiš zrejme myslel práve na toto, keď hľadel do tváre pokúšiteľa na púšti. A všetky svoje božské sily sústredil do jediného aktu sebaobmedzenia. No už to je Pavlova situácia. O to viac prekvapuje tón, akým svoj list píše. Asi ste si to všimli. Píše. A keby som aj bol, aj keby som mal vyliať svoju krv ako obetu v bohoslúžbe vašej viery, radujem sa. Radujte sa so mnou. A ja sa radujem s vami. Pavel sa raduje. Prečudesné. K tej radosti pozýva priateľov vo Filipis, ktorí pravdepodobne čelia podobným podmienkam. Ako sa môže radovať? Čo to je za gesto? Pavel svoju situáciu vníma v úplne inej perspektíve. Nevnímajú ako boj, ako partiu, ktorú prehral. Svoj život vníma ako bohoslúžbu. Uprostred tej bohoslúžby možno zajtra nastane dramatická figura. Svoj život prinesie ako obetu. Z vonkajšieho pohľadu je Pavel v úbohej situácii. Celkom zbavený ľudskej dôstojnosti. Celkom zbavený slobody. Je iba bezduchý predmet v rukách inštitúcie, ktorá si s ním urobi, čo chce. Z vnútorného pohľadu sa tu však pre Pavla deje bohoslužba. V tej bohoslužbe on koná úplne slobodne. Dobrovoľne prináša obetu lásky Bohu i ľuďom. Je slobodný, lebo svoju bezmocnú slobodu spája so všemocnou slobodou Boha v jedno. A spája ju práve tým, že dobrovoľne prijíma všetko, čokoľvek sa stane. Či to bude vyslobodenie a život, alebo ortiel smrti. V tej slobode je pozdvihnutý nad boisko ľudskej vôle. Do poslednej chvíle tak svoj život koná slobodne. V tom liste, ktorý si čítame postupne, Pavel na začiatku 2. kapitoly napísal, majte myseľ Kristovu. A teraz sa dívame na Pavla, ktorý svojim vlastným životom vyjadruje, čo to znamená. Pavel má Kristovú myseľ. Uvedomuje si, že svojim malým životom koná veľký kristovský pohyb. Veď presne tak Ježiš stál pred veľkňazmi. Presne tak stál pred Pilátom. Veď toto je evanjelium. Boh je zmenšený na podobu bezmocného človeka. Ježiša. A tento bezmocný Ježiš vo svojej pravde slobodne čelí mašinérii dvoch základných ľudských inštitúcií, náboženskej a svetskej. Je odsúdený, popravený, porazený. Tá porážka je však zároveň aktom slobodnej obety. Tá prehra sa napokon stáva mocou Božej obetavej lásky, ktorá tu zostane ako definitívny symbol. A nezastaviteľne sa 2000 rokov šíri dejinami. Nuž, v tej istej situácii ste i vy, píše Pavel priateľom do Filipis. Ste súčasťou tohto pokolenia, súčasťou tejto kultúry, súčasťou tejto generácie, vydaný na pospas štruktúram spoločenskej moci. Tá svoje pravidlá, navonok proklamované i skryté hry, vnúcuje zhora každému človeku. Pod jej ťarchou sa človek krivi. Stráca svoju ľudskosť, stráca i svoju slobodu. Ohýná ho strach, faloš, korupcia. Vy však zostaňte rovní. Práve tým, že sa neskrivíte, budete znamením sveta nádeje. Kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. Žiarte v tme svojej doby, ako hviezdy na nočnom nebi. Toto by možno mohla byť výzva alebo odkaz 17. novembra. Znie to tak krásne, troška pateticky, ale ako je to naozaj v našom živote? Kde nájsť ten zdroj slobody? Kde nájsť zdroj slobody, ktorý nám dá silu zostať rovný? Či na nás tlačí priama moc, ktorá nás chce ohnúť strachom, alebo si nás chce podmaniť meká moc spoločenských dohôd, korupcie. S bázňou a chvením konajte svoju spásu. Máme zdroj síly nachádzať v stave vnútra, ktorý Pavel popísal takými divnými slovami, bázeň, chvenie. Čo tým chce povedať? Čo znamená bázeň? Grécke phobos je ozvenou hebrejského jire. Jire označuje najbytostnejší, najviac otvorený stav ľudského vnútra, stav adorácie, posvetnej úcty, stav posvetnej hrôzy i stav extázy radosti zároveň. Fascinácia nad nekonečnou veľkosťou, ktorá nás presahuje a určuje. Aj v slovenčine niekedy zvykneme použiť spojenie hrôzy s extázou uchvátenia. Povieme napríklad, to je strašne krásne. Alebo hovoríme, to je hrozne dobré. Už bázeň je jednoducho hlboká fascinácia a vedomie absolútnej podmienenosti nášho bytia. Všetko, čo sme, je nám darované z nekonečného tajomstva nad nami. Chesterton vo svojej knihe o Františkovi spomína sen, ktorý sa Františkovi sníval. V tom sne videl celý svet, celý vesmír visieť na tenúčkom vlásku. Chesterton to komentuje týmito slovami. Toto vedomie veľkej vďačnosti a závislosti nebolo frázou ani prázdnou sentimentalitou, ale základom všetkej reality. Nie fantázia, ale fakt. Skôr by sme mohli povedať, že popri tomto fakte sú všetky ostatné fakty čirou fantáziou. To, že my všetci sme v každom ohľade, v každom detaili závislí od Boha, ako by to povedal kresťan, alebo ako by povedal agnostik, od existencie, nie je ilúziou našej predstavivosti. Naopak, je to základný fakt, ktorý býva zastieraný ilúziami každodenného života. Ten, kto uzrel celý svet, vysieť na vlásku Božej milosti, videl pravdu. Ten, kto mal víziu mesta, vysiaceho dolu hlavou, ho videl správne. Nuž, bázeň je toto vedomie absolútneho bytia, ktoré ma určuje. A chvenie je vedomie toho určenia. Vedomie vlastnej bezmocnosti. Vedomie počiatku a konca, ktorý si v sebe nesiem. Vedomie nepochopiteľnej nesamozrejmosti toho, že som. Hoci som nebol. Šokujúce vedomie, že v ktorejkoľvek nasledujúcej chvíli môžem nebyť. A všetko, kým som, v každom okamihu povstáva z ničoty. V tanci kvárkov formuje moje biologické aj psychické bytie. Tu v bázni a chvení sa bezmocná sloboda človeka spája v jedno so všemocnou slobodou Boha. Vo svojej bezmocnej slobode chcem naplniť svoj život, uskutočniť ho ako lásku. Viem však, že uskutočniť, čo chcem, nie je v mojej moci. Tá bezmocná vôľa sa vo mne chveje. Viem, že z môjho pohľadu je všetko stratené. Kierkegaard v knihe Bázeň a chvenie napísal: Nekonečná rezignácia je posledným štádiom predchádzajúcim viere. Takže nikto ten pohyb nevykonal. Vieru nemá. Až v nekonečnej rezignácii sa uvedomujem vo svojej večnej platnosti. Až potom môže byť reč o uchopení existencie silou viery. Najprv sa nekonečným spôsobom vzdá lásky, ktorá mu je obsahom života. A v bolesti nájde zmierenie. V tom sa však stane zázrak. Urobí ešte jeden pohyb, zázračnejší ako všetko ostatné, pretože povie: napriek tomu verím, že ju dostanem silou absurdného, silou nemožného, silou toho, že Bohu je všetko možné. Nuž, chvenie je pohybom nekonečnej rezignácie, našej bezmocnej slobody. Bázeň je zas absolútny pohyb nemožného. Viery, že v Bohu nič nie je nemožné. Tu sa zaklada sloboda premeniť život stratený na šachovnici boja o moc na bohoslužbu lásky. V nej smrť môže byť pre Pavla radosným a slobodným aktom sebadarovania. Nuž, stav bázne a chvenia sa v nás rodí a obnovuje v hlbokej modlitbe a meditácii. Iba tam, kde znova a znova nachádzame v sebe tento bytostný stret. Tu je prameň. Ako však silu bázne a chvenia preniesť do činov každodenného života? Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli priami a nevinní. To znie divne, podozrivo. Veď reptanie a pochybovanie sú predsa dve základné prejavy našej slobody. Reptať znamená odporovať, sťažovať sa, búriť sa proti životnej situácii, proti stavu sveta v nás i okolo nás. Či nie je práve tento neprestajný vzdor proti skutočnosti takej, aká je, základným prejavom našej bezmocnej slobody? Prečo potom nereptajte? A s pochybovaním je to podobné, veď práve pochybovanie je základným pohybom, vďaka ktorému sa vyslobodzujeme z predsudkov a ilúzií. Pochybnosť sa predsa vždy pýta, či to, čo si myslím, že je pravda, čo mu verím, že je pravda, je naozaj pravda? Pochybnosť sa vždy pýta, či to, čo považujem za dobro, je naozaj dobro? Prečo potom bez reptania, bez pochybovania? Alebo je tu predsa niečo, voči čomu je nesprávne reptať? A predsa je tu niečo, o čom je nesprávne pochybovať? Reptanie je na mieste, keď ním kladiem odpor všetkým podobám zla v sebe i okolo seba. Musím si však pritom dať pozor, aby som v tom odpore neodmietol dar života, svoj vlastný život, v jeho aktuálnosti, tak, ako mi je v každej chvíli daný. Nereptať v pavlovskom zmysle znamená prijať skutočnosť v jej nevyhnutnosti, tak, ako mi je daná, v úplnej dôvere. Že sa v nej naplní zmysel, ktorý ešte nepoznám. Takto sa Pavel vo väzení bez odporu a s dôverou odovzdáva obom možnostiam, ktoré sa môžu stať. Obe vopred prijíma. Zajtrajší deň môže priniesť oslobodenie k životu i rozsudok smrti. Pavel je vopred rozhodnutý, že jedna aj druhá alternatíva majú zmysel. Aby sme svoju bezmocnú slobodu spojili so všemocnou slobodou Boha, potrebujeme sa naučiť celkom zmlknúť nad celým časom nášho života a úplne v ňom prijať nevyhnutnosť, ktorá mu bola vtlačená. Nesťažovať sa. Chcel som mať iné detstvo. Chcel som mať iných rodičov. Chcel som študovať inú školu. Prijať tvár života, tak ako mi bol daný. Prijať svoj život ako dielo, ktoré tvorí Boh. A to sa dá len tak, že v tichom a úplnom súhlase príjmem všetko, čo sa stalo, čo sa stane a čo sa ešte iba má stať. Je niečo, o čom by sme nemali pochybovať? Ak je pochybnosť potrebná na to, aby sme boli znova a znova... Čo? Je potrebná na to, aby sme ňou znova a znova pomeriavali pravdivosť nášho života. Je to, čo považujem za pravdu, naozaj pravda? Je to, čo považujem za dobro, naozaj dobro? Potom je tu predsa len čosi, o čom sa musíme učiť nepochybovať. Nepochybovať o základoch, o našom základnom smerovaní našej vôle. Smerovaní vôle k pravde a k dobru. Nepochybne nechcem nič iné, iba smerovať k pravde, byť pravdivý, obhajovať pravdu, kde ju nachádzam. Ani na chvíľu nie je správne pochybovať, či by lož v tom, či onom prípade predsa len nebola lepším riešením. Nepochybne nechcem nikdy k nikomu zaujímať stranický postoj. Vždy vo všetkom chcem nepochybne hľadať spravodlivý postoj. Nepochybne chcem voči každej ľudskej bytosti zaujať postoj dobropravnenej lásky. Ani na chvíľu nie je správne pochybovať, či v prípade tohto človeka by nebolo lepšie pohrdanie alebo zlomyselnosť. V tom zmysle... Konaním bez reptania a bez pochybnovania. Znova a znova v každom čine svoju bezmocnú slobodu zjednocujem so všemocnou slobodou Boha. Na jednej strane je tu úplná zodpovednosť mojej slobodnej vôle za dielo môjho života. Ako by všetko záležalo len na mne. S bázňou a chvením tvorte svoju spásu. Na druhej strane úplná dôvera a odovzdanosť Božej všemocnej milosti, ktorá vo mne tvorí aj tú vôľu, aj tú silu konať. Veď Boh pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj konali podľa jeho dobrej vôle. Tento paradox ľudskej a Božej slobody v nasledovaní Krista vystihol Carl Gustav Jung v jednom svojom liste. Napísal. Kristus nás uvádza do nepredstaviteľného konfliktu, zjednotenia protikladov. Sám k sebe sa postavil s príkladnou dôslednosťou. Žil svoj život až k trpkému koncu. Bez ohľadu na ľudské konvencie, v opozícii voči tradícii, v očiach náboženských autorít svojej doby, Bol najhorší z heretikov, v očiach svojej rodiny, blázon. A my? Chceme imitovať Krista a dúfame, že nás pred našim vlastným údelom zachráni. Predpokladáme, že ako dobrý pastier nás povedie k tým najlepším pastvinám. Ani slovo o kríži, zjednotenia protikladov. Radšej veríme, že Kristus ju dosiahol za nás. Namiesto toho, aby sme na seba vzali sami seba, teda svoj vlastný kríž, nakladáme na Krista naše nevyriešené konflikty. Kristov život je prototyp individuácie. Práve preto nemôže byť imitovaný. Človek môže iba žiť svoj život ako Kristus. Totálne pravdivo. Na doraz, so všetkými dôsledkami, ktoré to so sebou nesie. Thank you. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Boha prijímame v jeho duchu, v slove a v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Bože, ďakujem Ti za to, že si ma stvoril. Za to, že s každým z nás prežívaš celý život. Si tu pri nás, aj napriek tomu, že často na Teba zabúdame. Často zabúdame, aký sme na Tebe závislí. Bez Teba by sme neboli. Ďakujem Ti, Pane, za to, že si vypočul modlitby ľudí. Za to, že si mi zachránil život. Chceme za Tebou ísť. Bože, prosím, ved nás. Prosím, ukáž nám, aké sú úlohy, naše úlohy na tomto svete.
Nech nám Boh slobody, ten, ktorý je nekonečne slobodný a stvoril nás v našej bezmocnej slobode, udeli svoje požehnanie, aby sme našli to miesto bázne a chvenia, v ktorom sa naša bezmocná sloboda
spája s tvojou slobodou, Bože, v tajomnom plynutí tvojej milosti. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ak chcete ešte položiť nejaké otázky k téme, o ktorej sme rozprávali, tak môžete zostať a tu na skupine pod krížom sa môžeme ďalej rozprávať o tom, čo sme načali. A ináč ste všetci pozvaní hore na kávičku, koláčik, čajík, čo ja viem, čo ešte.